You're with SBS Radio. Новите стандарди во индустријата за нега на постари лица стапуваат на сила од денеска и австралиските даватели на услуги се повекуваат да го подобрат нивото на грижа што им го нудат на постарите лица кои не зборуваат англиски. Постарите австралици од мигрантско потекло се признати како група со големи потреби во рамките на грижата за постари лица, а според новите стандарди, провајдерите ќе бидат проценети на нивната способност да ги задоволат потребите на културно и јазично различни австралици. Кога 87-годишната жена од Перт, Невена Котур, била дијагностицирана со Алцхајмерова болест, нејзиното семејство одлучило да не ја стават во установа за стари лица. Нивната загриженост беше основана врз тоа дека бабата на српски јазик нема да може да зборува со работниците за нега на постари лица. Наместо тоа, нејзиниот внук Ози стана нејзин постојан старател. Тој вели она што баба му го знаела на англиски сега е заборавено и не би можело некој да се грижи за неа без да го познава нејзиниот мајчин јазик.
These days, the little English she did know, it's gone completely. I don't think somebody could care for her without knowing her language.
Зборувањето на нејзин мајчин јазик сега е единствениот начин на кој госпоѓата Котур комуницира со светот. Уште една причина зашто Ози мора да се грижи за неговата баба.
That's another reason why I have to be here most of the time when a personal care lady comes that doesn't speak Serbian, there's no way she's going to be able to do her job without having somebody to tell my grandma what's going on.
Тоа е проблем со кој многу австралиски семејства треба да се справат. Марија Поповиќ го стави незиниот татко во резиденцијска нега откако беше дијагностициран со Lewy Body Dementia. Таа мислеше дека незиниот татко ќе ја добие најдобрата достапна нега, но госпоѓата Поповиќ вели дека состојбата на незиниот татко брзо се влошила.
He was, when he went there, he was still able to speak, he was continent, he had some symptoms, but he was lucid a lot of the times with this dementia. But very quickly he started deteriorating. He was classed as incontinent completely.
Незиниот татко починал набргу потоа, а госпоѓата Поповиќ смета дека неуспехот на персоналот да комуницира со незиниот татко придонело кон влошувањето на неговата состојба.
I've been trying to really advocate the importance for everybody of getting that message across. That families can't do it. It makes everybody feel unwell. You know, there needs to be done more done for the ethnic communities to raise the awareness, not just for the person who's unwell, but for their families of what's available for them out there.
Госпоѓата Поповиќ вели таа се обидува да ја застапи важноста на пораката, но семејствата не можат да го направат тоа. Тоа ги прави сите нездрави, вели таа. И смета, треба повеќе да се направи за етничките заедници, да се подигне свеста не само за болната личност, туку и за нивните семејства за тоа што всушност им е достапно. Од денеска, 1. јули, Австралија ќе има нов сет на стандарди кои ќе го регулира обезбедувањето на услуги за нега на постари лица. Ова е важен чекор за секторот, кој сака да ја зголеми довербата кај јавноста по откривањето на огромен број на пропусти преку Кралската комисија во негата на постари лица. Но за оние кои работат во секторот за културно соодветна грижа, тоа е исто така можност да се фокусира вниманието на посебните потреби на австралиците кои не зборуваат англиски јазик. Мери Гогони е директор на Fortis Consulting, организација која обезбедува обука за културна свест за давателите на услуги за нега на постари лица. Таа вели мора да има обука и да се развие вистинска повелба за меѓуопштинска комуникација, а во стандардите на Комисијата за квалитет и безбедност да се воведе проверка. А јазикот, вели таа, игра важна улога во таа културна соодветност, затоа што ако не може да се каже збор на еден јазик и да се има јазична размена, со текот на времето се добива чувство на изолација, еден од најголемите убици на луѓе на возраст над 65 години.
The training has to occur and the development of actual a charter, if you like, you know, a cross-cultural, cross-communication charter, which we've helped a number of organisations develop, is really, really important. And now in the Quality and Safety Commission's standards that they will be not only introducing, but obviously checking that they are being embedded, one of them is making sure that people are provided with culturally appropriate services, and language plays an intrinsic role in that cultural appropriateness, because if I can communicate with every other way, I can learn how to smile at you so that you see me, but I can't say a word to you, in due course that does feel very isolating, and isolation of course is the biggest killer of people over 65.
Додека новите индустријски стандарди ќе бидат задолжителни во секторот за нега на постари лица, постојат позитивни трендови за културно соодветна грижа во индустријата. Станка Чича, кој користи своето познавање на 5 јазици во незината работа во објект кој се грижи за постарите од јужноевропските средини. Имаат волонтери од надвор кои ги зборуваат сите соодветни јазици на постарите жители во резиденцијата, каде прават активности еден со еден или разговараат во мали групи.
We have volunteers who speak all languages which we have in residence. They're doing activities one-to-one, conversation, they're doing in small groups.
Та вели, незината организација дава позитивен пример на индустрија загрозена од раскази за злоупотреба.
As soon as we need any help, we are a good team, we are one big family and we supporting each other.
Останува да се надеваме дека австралиците кои што не зборуваат англиски ќе добијат ист стандард на грижа како и сите други. Од прилогот на Аарон Фернандес за SBS News. sbs.com.au